Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
No niin, hyvät ihmiset, pitäkäähän tuoleistanne kiinni, nimittäin tässä tulee Mikä maksaa ja aivan poikkeuksellisen innostuksen vallassa. Tiedän, tämä on melkein majesteettirikos tässä maassa, jossa innostuneita saavat yleensä olla lapset ja urheiluselostajat. Tosin jälkimmäiset eivät saa olla liian innostuneita, terveisiä vaan Kai Kunnakselle. Mutta tähän innostukseen meidät on nyt tänään innoittanut hiljattain ilmestynyt kirja, jonka nimi on lyhyesti Innostus ja alaotsikko Myötämanipuloinnin aakkoset. Tervetuloa lähetykseen, kirjan kirjoittaneet Pauli Aaltosetälä.
Kiitos.
Ja Mikael Saarinen.
Kiitoksia.
Pauli Aaltosetälän teistä kuulijoista varmaan moni tunteekin. Hän on tunnettu muun muassa Radio Suomen mainion Pyöreän pöydän puheenjohtajana ja TV- ja radiojuontajana muutenkin. Mutta toisin kuin minä, Pauli käy myös oikeissa töissä. Hän on yritysjohtaja, joka johtaa nykyään Allermediaa täällä Suomessa ja sitä ennen johdit toista mediayhtiötä kotimaata. Menihän tämä oikein?
Kyllä.
Ja Mikael Saarinen taas on tohtorismiehiä, psykologi, terapeutti, yrittäjäkin, joka on kouluttanut suomalaista yritysjohtoa ties kuinka moneen kertaan. Mikä on saanut tällaisen kaksikon yhteiseen kirjahankkeeseen?
No, meillä on aiempikin yhteinen kirjahanke nimeltä Perkele, tunneosaamisen käsikirja esimiehille, jonka kirjoitimme, onko sitä nyt 5 vuotta aikaa. Ja siinä yhdistyi silloin, olin silloin Iltalehden päätoimittaja ja mietin silloin jo paljon näitä teemoja. Miten voidaan saada sellainen työyhteisön ilmapiiri, joka tuottaa paitsi hyvää, taloudellista hyvää, niin myös sitten se yhteisö voisi hyvin ja ongelmatilanteet ratkaistaisiin nopeammin kuin ne nykyään ratkaistaan. Meillä mediassahan on nimittäin aina riittävästi haasteita joka päivä. Ja Mikael taas sitten oli, otin hänet mukaan auttamaan siinä työssä ja sitten lähdettiin kirjaa kirjoittamaan.
Niin ja kai tämän kirjan niin kuin syntyhistoriassa on innostusta, että tietyllä tavalla haluttiin vähän aktivoida aivoja ja sormenpäitä ja käydä läpi tuota aluetta. Ehkä se pohjaa siitä, että minulla oli pitkään tutkimusprojekti tuolla Aalto-yliopistossa kauppakorkeassa, jossa me tutkittiin hyvinkin tarkasti johtajien ja heidän johdettaviensa välistä niin kuin dialogisuutta työpaikalla, että miten se vaikuttaa ihan kehossa, pienissä ilmeissä, lihaksissa, hikoilussa. Et ideana on niin kuin löytää se, että onko se innostuminen ja tietyllä tavalla tunteiden johtaminen ihan niin kuin tämmöinen psykofysiologinenkin reaktio ja osaako toiset tehdä sitä niin kuin itsestään paremmin ja voisiko ehkä ihmisiä myös valmentaa siihen.
No joku kuulija saattaa toki ihmetellä, että mitä tekemistä innostuksella ja taloudella on toistensa kanssa, mutta vastaus lyhyt sellainen on kai, että paljonkin joidenkin arvioiden mukaan hyvin innostunut työntekijä saattaa olla jopa 100 kertaa tuottavampi kuin tällainen leipääntynyt, tympääntynyt. Hyvät kuuntelijat, kannattaa muistaa myös lähetysikkunamme. Olittepä sitten innostuneita tai leipääntyneitä, niin kommentoikaa puheitamme, lähettäkää vieraille kysymyksiä, palaamme niihin sitten tuossa lähetyksen loppupuolella. Mutta aloitetaan nyt aivan alusta. Mikä teidät sai innostumaan innostumisesta?
No siinä jos ollaan ihan kylmän rehellisiä, niin meillä oli molemmilla vähän semmoinen vaihe, että me ei oltu niin innostuneita, ja sehän on se hetki, jolloin sellaisia aamuja, jolloin ei ole niin innostunut siitä, mitä tekee, tai ympärillä olevista ihmistä, sitä kannattaakin vähän miettiä, analysoida.
Niin kirjanne alkaa lauseella, eräänä kesäaamuna ymmärsimme, että innostuksemme oli kadonnut.
Juuri näin, ja mä olin tehnyt isoja vaikeita taloudellisia päätöksiä töissä, ja samaan aikaan sitten on luovan alan esimiestehtävissä, jolloin pitäisi koko ajan jaksaa olla innostunut ja tukea muita. Mä oon aina uskonut tällaisen niin kuin myönteisen palautteen ja mahdollistamisen niin kuin logiikkaan. Ja oli pakko vähän miettiä, että mihin se nyt katosi. Ja Mikael oli vähän samanlainen tilanne tutkimustyönsä kanssa, että meillä oli niin kuin tavallaan tarve miettiä, että mitkä ne ihan analyyttisesti, että mitkä ne syyt tähän on ja miten tähän voi vaikuttaa. Ja siinä samassa yhteydessä huomattiin, että kyllähän tässä maassa on innostusongelmaa. Että mun mielestä se tämmöisen niin kuin menestyvän yhteisön, millä tahansa mittarilla menestyvän yhteisön, niin kaava aika yksinkertainen. Että pitää olla joku idea, sitten pitää olla riittävästi innostusta, jotta se toteutetaan, että ihmiset lähtee mukaan siihen ideaan. Sitten pitää olla vielä sitten hyvä toteutus, että idea, innostus plus toteutus on se menestyksen kaava. Ja jotenkin musta tuntuu, että tällä hetkellä ideoista ei ole pula. Tietenkin media-ala on hyvä esimerkki, joka tyhjästä luo aina uusia ohjelmia, uusia lehtiä ja muuta. Ja oikeastaan toteutuskin on aika hyvä, että meillä on semmoinen insinöörimäinen tapa kyllä. Suomalainen on hyvä tiimissä, kansainvälisessä tiimissä, koska jos suomalaisille antaa sen projektin vedettäväksi, mä tiedän, että se varmasti valmistuu ajallaan ja raportoi hienosti, mitkä ongelmat siitä on löytynyt. Mutta sitten se intokohta on se ongelmallisempi kohta ja siihen on suhtauduttu vähän sille väheksyen. Et se on tosiaan lapsellista, niin kuin se onkin, ja vaarallista. Niin siinä oli riittävän monta ärsykettä meille, että nyt tehdään sellainen kirja, missä ihmiset ilman mitään suurta Haikon seminaaria voi itse miettiä, että mitkä on ne omat innostuksen esteet ja kuinka voisin auttaa muita innostumaan.
Palasiko tuota innostus tämän myötä?
No siinä mielessä, että mähän törmäsin niin kuin yliopistomaailman tietyllä tavalla innottomuuteen niin kuin innostua sillä tavalla projekteista, että ne mahdollistettaisiin. Se on hyvä esimerkki ehkä yliopistolaki muutos, joka on niin kuin johtanut siihen, että tiedettä tehdään nykyään aika lailla bisnesmuotoisesti, että se täytyy hyvin tarkasti suunnitella ja ennakoida ja budjetoida, että mikään on mahdollista. Ja tässä vaiheessa niin kun meillähän oli aika järkyttävät tulokset tästä CKIR-yksikön toteuttamasta tutkimuksessa siinä, että kun kuvattiin toistaistaa tuntia esimiehiä ja heidän johdettaviaan, niin suurin osa, siis 95% siitä vuorovaikutuksesta on innostamatonta. Eli täysin neutraalia ihmisten välistä vuorovaikutusta. Että ainakin oma innostus nousi tämän projektin kautta siinä mielessä, että mä myös muutin omaa työtäni ja olen nykyään tosiaan työsuojelurahastossa katsomassa just tätä, että miten innostuminen esimerkiksi näkyy tutkimuspuolella. Ja edelleenkin itse asiassa minuun otettiin just yhteyttä tuolta Työelämä 2020-projektista, jossa he totesivat, että tämä innovaatioinnostusalue on se, jossa ehkä vähiten on tällä hetkellä hankkeita käynnissä. Ja se on mielenkiintoista, koska se on varmaan se, mihin monet odottaa, että tämä taloudellinen nousu voisi nojata. Ja niin mekin uskotaan.
Mä uskon siihen myös, niin molemmat uskomme siihen, koska kyllähän selvästi on myös vähän näin, että ajatellaan, että se innostus on niin kuin semmoinen niin kuin hyppelyinnostuksen niin kuin metafora ja myytti. Todellisuudessa innostavassa tiimissä on ehdottomasti myös kriitikko, joka löytää siitä ongelmakohtia. On monta eri tapaa innostua. Varmuudella ketään ei voi pakottaa innostumaan, että se on vähän säälittävää, jos esimerkiksi huutaa tai vaatii, että teidän pitäisi nyt jumalauta innostua. Se ei ole mahdollista, vaan innostuva tuomassa päässä. Ja kyllä ehkä meidän keskeisimpiä ongelmia niin kuin itsekriittisesti pomon näkökulmasta on se, että kyllä me on rakennettu aika niin kuin latistavaa työkulttuuria, jota pitäisi vaan sitten firma kerrallaan purkaa ja tapa kerrallaan muuttaa.
Puretaan aluksi tätä innostuksen peruskäsitettä. Toivottavasti nyt jokainen meistä on joskus kokenut olleensa, innostunut. Mutta Mikael Saarinen, psykologina, mitä innostus on?
No innostus on kokemus, niin kuin tunnekokemus. Siinä on kognitiivisia elementtejä, että ihminen tulkitsee myös jotain. Ja siihen liittyy tietyllä tavalla nämä kolme komponenttia, että sä siinä on se tunne, sitten siinä on sen tulkinta, jossa on se järki mukana, ja sitten siinä aika usein on se keho mukana, ja se aiheuttaa jotain käyttäytymistä. Mutta että se on selkeästikin niinku positiivisten tunteiden virittämä. Että innostus kyllä voi olla niinku reaktion muodoltaan hyvin erilainen, ja me tuodaankin esiin tuossa sitä puolta, miten niinku erilaiset ihmistyypit ja kehot, temperamentit innostuvat eri tavalla, että aika usein luennoitsijoina ollaan molemmat törmätty siihen, että ihmiset näyttää olevan täysin jähmettyneitä ja suomalaisessa peruskohtaamisessa, mutta sitten kuitenkin tavoilla ihmiset tulee sit ehkä vähän innostuneempana kertoa ja haluaa kysyä. Ja silloin niinku ehkä voidaan niinku ratifioida siellä, että siellä oli sittenkin innostusta, sitä ei vaan niinku saanut näyttää.
Ja se tapahtuu aivoissa, että se ei välttämättä ilmene niinku tämmöisenä latinalaisena liikehdintänä, ja se on ihan ok. Tietysti se on vähän vaikea noin niin kuin tulkinnallisesti, että tuntuu siltä, että innostuiko kukaan, kuuliko minua kukaan. Että sen palautteen saaminen voi olla työyhteisössä sitten kollegalta vähän vaikeampaa. Et suomalainen pystyy salaamaan suuren surun ja suunnattoman riemun ihan täydellisesti.
Niin ihmistyypit ovat kovin erityyppisiä. Joku innostuu tavattomasti jo siitä, että löytää vessapaperista mietelauseen. Ja sitten on enemmän näitä jäyhiä jököttäjiä. Onko jotain yhteistä innostumisen kaavaa vai onko se tavallaan aina niin kuin persoonakohtaista?
No kyllä siihen vaikuttaa niin kuin paitsi yksilölliset tekijät, niin kuin me tuodaan tuossa kirjassa esiin, niin siinä on se, aina se sosiaalinen ulottuvuus ja sitten on tämä kulttuuriulottuvuus. Että kyllä mä väitän, että jokaisella on tietyn tavalla samanlainen perusmekanismi, koska kaikilla lapsilla on kyky innostua. Et tutkimukset aika usein niin kuin yhdyttää sen innostumisen katoamisen kouluun tai tämmöiseen järjestelmälliseen esikouluttamiseen, jolloin pitää alkaa olla paikalla ja häiritsemättä esimerkiksi opetusta. Ja, niin kuin
ja myöhemmin muiden työntekoa. Niin. Koitaisi nyt rauhoittua, että pysy rauhallisesti.
Mutta että se perusmekanismi kyllä löytyy jokaisesta temperamenttityypistäkin, että kaikilla ihmisillä löytyy innostusta.
Just
kysymys
näin.
On, että miten se kaivataan.
Se on myytti, että on olemassa ihmisiä, jotka yksilöstä vaan ei innostu. Että osoittavat se eri tavalla, mutta ihan joka temperamentista löytyy se sama elementti.
Niin kuinka...
Ja halu innostua. Ja sitten, jos ei työyhteisö anna siihen mahdollisuutta, niin sitten haetaan joku harrastus, jossa se tapahtuu.
Kuinka kulttuurisidonnaista tämä sitten on? Joidenkin korvissahan tällainen puhe innostuksesta kuulostaa amerikkalaiselta hapatukselta, jota meillä yritetään pakko syöttää.
No tämä ei ole kyllä amerikkalaista hapatusta. Mäkin olen pohjoismaisen yrityksen pomo, että meillä ei ole amerikkalaisia työntekijöitä, mutta kyllä minun on pakko kyllä myöntää, että tässä on kyllä kulttuurieroja ihan näiden pohjoismaidenkin välillä. Että ruotsalaisista työntekijästä ei ole mitään ongelmia nähdä, milloin hän on niin kuin liekeissä ideasta ja milloin ei suomalaisen pitää tuntea paremmin sitten toisensa, että tietää, että lähteekö tämä nyt eteenpäin vai eikö. Ja joutuu käymään aika paljon dialogia, mikä on niin kuin harmillista. Siis joutuu puhumaan ja oikeasti ihmisten kanssa ja kysymään. Mutta on siinä eroja. Mutta sitten me ei ole tutkittu tässä kirjassa kansainvälisesti tätä, mutta on selvästi kyllä myös niin kuin tällaisia sukupolvieroja. Jos me katsotaan, miten Supercell yrityksenä vaikka käyttäytyy tai jotkut artistit, kuten vaikka Elastinen tai Arman, tämmöisiä niin kuin erilaisia hahmoja, julkisuudesta tuttuja, niin ei heillä ole mitään ongelmia olla innostunut omasta osaamisestaan, kertoa sitä muille, ja siinä ei ole tällaista niin kuin häpeän tunnetta, että tässä saattaa olla myös tämmöinen niin kuin sukupolvikehitys murros meneillään.
Mutta toisaalta niin musta tuntuu, että Suomessa on aina ollut semmoinen 10 ihmisen joukko, jotka saavat innostua. Että jos katsoo taaksepäinkin historiaa, niin kuin viihdehistoriaa, niin meillä on ollut veijalaisia, meillä on ollut Timotea, Mikko, siis semmoisia ihmisiä, joilla on niin kuin julkinen lupa innostua ja muut sitten on innostumatta.
Mehän annetaan nyt kaikille lupa. Jokainen kun kuuntelee tätä, niin sulla on nyt lupa innostua. Anna palaa vaan.
Mutta ei tehdä tästä numeroa.
Voitte syyttää meitä sitten, jos teissä tulee harmia, vaikka jotain uutta syntyy.
Eilenhän uutisoitiin näistä Suomen Oscar-ehdokkaista aika hauskasti tästä kulttuurista, että kun he olivat hyvin yllättyneitä, kun amerikkalaiset tuntemattomat ihmiset tulivat kehumaan lyhyt filmiä. Ja se voi olla aika hämmentävä kokemus
suomalaiselle.
Niin lyhyt elokuvafestarilla kukaan ei tule sanomaan mitään, vaan ehkä niin kuin myhäillään ja lähdetään pois. Et tässä näkyy ehkä se ero, että...
Se onkin yksi ihan tärkeimpiä juttuja toi, minkä nyt Mikael otti esille, että me kannustamme ihmisiä antaa palautetta. Et sillä on jopa ihan matemaattinen ratio, että ihminen tarvitsee myönteistä palautetta ja myönteistä niin kuin dialogia. Et se suhde on 6:1, jos haluaa jonkun luvun ottaa. Et yhtä kielteistä kohtaan pitäisi olla 6 myönteistä. Ja se ei tarkoita kuitenkaan katteetonta, jos viittasit siihen amerikkalaisuuteen, että olisi jotakin tämmöistä super juttua, superlatiiveja, mutta se tarkoittaa myönteistä kohtaamista, myönteistä yhteyttä. Semmoista ihminen kaipaa ja etenkin esimiestyössä helposti käy niin, että ihmiset unohtaa sen, että he on koko ajan tekemisissä ihmisten kanssa, jotka on tunteineen ja persoonineen siinä koko ajan pelissä mukana.
Tämä positiivisuus ja myönteisyys, niin
se ei ole
meille suomalaisille helppoa. Voin kertoa oman kokemukseni. Vedin tuossa 3 vuotta 6:30 ohjelman tiimiä ja otin siinä alun perinkin lähtökohdaksi sen, että annan joukkueen edessä vain positiivista palautetta, nostan esiin vain onnistumisia, ja jos on tarvetta johonkin korjaavaan, niin se tehdään sitten kahden kesken. 2 vuotta meni sillä tavalla ihan niin kuin mainiosti hypässä. 3. vuonna mutta alettiin kysyä, että eikö näistä asioista nyt voisi kuitenkin puhua kriittisemmin. Eli ikään kuin olisi sellainen sisäänrakennettu tarve, että hauku meitä. Mitä se kertoo meistä?
No toi on kyllä ihan hyvä huomio. Siis mehän tiedämme siis ihan niin kuin tiedemiehet ovat tutkineet ja aivojen rakenteet kertoo sen, että me kaipaamme myönteistä ja oikeasti haluamme sitä, mutta totta kai kehitys syntyy sillä, että myös kriittinen näkökulma kuuluu. Mutta tuossa suhteessa sä oot toiminut ihan oikein, että on sitten haluttu kuitenkin tullut epävarmuutta siitä, että onko tuo totta. Ja siihen ei oikeastaan ole muuta keinoa kuin luoda sellainen kulttuuri, että ne kriittiset kohdat keskustellaan avoimesti nopeasti löydetään kuitenkin siitä samasta tilanteesta myönteistä. Mä en olisi ihan sen hampurilaismallin kannalla kyllä, by the way, mikä on tämä meille opetettu tapa, että ensin sanotaan jotakin, jos on jotakin oikein kriittistä sanottavaa, joku ohjelma meni vaikka ihan päin honkia, mutta en muista nähdä, niin sehän on hieno ohjelma ja hyvää työtä olette tehnyt. Mutta jos meni vaikka aivan päin honkia, niin siinä aloittaisi, että no niin, olipas hyvä meininki, hauskaa. Seuraavat kohdat meni pieleen ja sitten vielä jotain läpäläpää sinne loppuun. Että kyllä niin... Palautteen antamisesta sanoisin, että mitä kokeneempi toimija, sen enemmän hän haluaa sekä kriittistä että kannustavaa palautetta. Ja myöskin mitä vanhempi, tämäkin on tutkittu, että mitä vanhempi niin toimija on, niin sen paremmin hän kestää kriittistä palautetta. Mutta se, että sen yrittäisi jotenkin niin kuin parfymoida, niin se ei ole mahdollista. Ja suomalainen huomaa hyvin, että nyt mua huijataan.
Palataan tähän innostumiseen. Voiko innostumista opetella tietoisesti?
Voi siis, nyt me tullaan, Pauli äsken sanoi, katteettomia ikään kuin kehuja pitäisi välttää, niin mä oon taas sitä mieltä ja tutkimus kyllä näyttää sitä, että me voidaan niin kuin lähteä hämäämään aivoja. Me voidaan niin kuin luoda ihan nyhjästä tietyn tavalla myös tunteita ja kun ne aktivoituu ja me pidetään niitä yllä, niin ne muuttuu oikeiksi. Et aivot eivät pysty erottamaan meidän niin kuin mielikuvituksen luomia tuotteita todellisesta silloin, kun me tehdään se tarpeeksi yksityiskohtaisesti.
Mutta kyllä ne huomaa, jos sanoo, että tämä ruoka oli ihan loistavaa ja se maistuu aivan hirvittävältä.
Ei, tässä tullaan tietenkin vuorovaikutukseen, mutta että jos mä sytytän itseni loistavaan fiilikseen ja sitten mä sanon, että se liittyy tähän ruokaan, niin todennäköisesti sitä on jo vaikeampi nähdä, että kyllä varmaan kaikki media-alan ammattilaiset osaa sen ja näyttelijät, että kysymys onkin just siitä, että pystytäänkö me se sisäinen innostus niin kuin valjastamaan siihen, ja tämä on taas arvokysymys, että me tuodaan ne arvot tuossa myös esiin, että näenkö mä sen niin kuin arvokkaana mun oman elämän ja toiminnan kannalta, vai onko se sitten tämmöistä humpuukia?
Ja onko se palautteenanto ja se kohtaaminen ja vuorovaikutus, onko se aitoa vai onko se jonkinlainen esitys? Tämä on kyllä tärkeä pointti, tämän minkä Mikael sanoi äsken, tämä, että ehkä vähän liikaakin mietitään laatua. Siis meillähän on sellainen niin kuin näkemys, että sen palautteenkin ja vaikka sen luennoitsijan tai radio-ohjelman tekijän palautteen, niin pitää olla niin tarkkaan mietitty ja pohdittu, että annetaan se mieluummin vaikka sitten muutaman kuukauden kuluttua tai kerran vuodessa kehityskeskustelussa. Todellisuudessa me on huomattu, että sillä laadulla ei ole niin suurta merkitystä kuin sillä frekvenssillä, että kuinka usein niistä palautetta annetaan. Tämä on semmoinen aika iso myytti, eikö olekin?
Ja enemmän niin kuin tuo sun kysymys, että ehkä kysymys on enemmän elvyttämisestä, potilaan elvyttämisestä kuin uuden opittamisesta, että kaikilla on niitä alueita, joista he innostuvat.
Jotka jäi sinne 5-vuotiaana vaan jemmaan.
Niin, tai sanotaan, että kaikin synkin ja kyynisinkin ihminen, hän innostuu esimerkiksi synkistä ja kyynisistä asioista. Että jos hän voisi niin kuin levittää sitä asiaa myös muille elämänalueille, niin ehkä se niin kuin lähtisi sitten monistumaan.
Sunkin elokuvamaku on aika semmoinen synkki.
Terveisiä siis kaikille synkille. Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, joka on tänään innostuksen alkulähteillä asiasta kirjankirjoittaneiden Pauli Aalto-Setälän ja Mikael Saarisen kanssa. Mikael Saarinen, tässä teidän kirjassanne on myöskin 11 Mikaelin myötämanipuloinnin harjoitusta. Olisiko nyt hyvä hetki tehdä yksi sellainen? Minä voin olla koekaniini.
Joo, me voidaan tietenkin lähteä nyt aina, että kummasta lähdetäänkö häivyttämään latistusta vai lisäämään innostusta. Että tämä on niin oikeastaan se yksi meidän keskeinen kaava on siinä, että jos on paljon esteitä innostumiselle, on murheita ja traumoja ja ahdistusta ja kokemuksia, joista ei pääsevä eroon, niin ne pitäisi tietyn tavalla kyllä pyrkiä jollain tavalla, ne siivoo se piha ja kaappi auki, että pääsee niin kun syntyy luonnollisesti sitten niitä myönteisiä tunteita. Että sä voit nyt valita tietenkin, että
lähdetään. Kumpaan suuntaan mennään?
No, poistunut. Aluksi muuta nämä ahdistukset, niin sitten mä alan innostua sen jälkeen.
Kaikissa tunteissa niin kuin innostuksessa niin keho on tietenkin keskeinen elementti. Et jollain tavalla niin kuin se, mitä mä paljon psykoterapiatyössäkin teen, niin on se, että meidän pitäisi ensin niin kuin lokalisoida, että missä se ahdistus minussa esimerkiksi tuntuu. Ja etipäs kehdossa, että löytyykö siellä kohtia, jossa on niin kuin jännitystä tai lukkoja tai jotain raskasta?
No ensinnäkin mulla on heikot polvet, se tuntuu ensimmäisenä polvissa ja sitten varmaan täällä jossain täällä palleassa maanantai-aamuna 8:00 pitäisi lähteä, mutta kun ei huvita.
Okei, eli siihen liittyy tämä ajatus, ei huvita, mutta tämä meidän irtipäästämisharjoitus siellä niin perustuu 3 yksinkertaiseen kysymykseen. Et nyt kun sä niin kun lokalisoit, että tämä tuntuu näissä kohdissa sun kehoa, ja tässä on tämä ajatus, että mä en ei huvita. Siihen liittyy ehkä tunteita, jotka on vaikka, että vähän kyllästyttää tai ahdistaa tai jännittää. Niin se ensimmäinen kysymys on, että onko mä valmis niin kun ottaa vastaan tämän koko paketin. Toivottaa ikään kuin tervetulleeksi nämä tunteet ja kokemukset. Ja vastaus on kyllä tai ei.
No vastaus on kyllä.
Ja se seuraava vaihe on se, että sä kysyt itseltäsi, että onko mä valmis päästää irti tästä tunteesta. Vai haluaisinko mä mieluummin pitää kiinni tästä tunteesta, josta ei ole ihan varma. Mutta että taas kyllä vai ei, että olisinko mä valmis päästää irti näistä kokemuksista. Että nämä on vaan kokemuksia, joita mä nyt koen. Onko myös niin kuin asenne päästään niistä irti?
Ilman muuta kyllä, koska pitää päästä eteenpäin.
Sitten se viimeinen kysymys on, että onko mä valmis tekemään sen nyt tässä hetkessä?
Riippuu vähän siitä, mitä se on. Jos se tarkoittaa, että mun pitää ottaa luurit päästä ja kävellä pois, niin se ei ole mahdollista. Mä saan potkut.
Kyllä tai ei. Kysymys on siitä, että
ehdollinen kyllä.
Eli tämä on hyvä ja niin kuin esimerkki siitä, että periaatteessa tämän harjoituksen tarkoituksena ei ensisijaisesti aluksi edes ole päästä irti niistä tunteista, ei välttämättä tunne niin kuin lähdekehosta sekunneissa, se voi kestää minuutteja, mielialat voi kestää tunteja, mutta tämä prosessi vie meitä siihen suuntaan, että me ei pelästytä niitä tunteita, jotka tuntuu hankalilta, me ollaan avoimia niitä kohtaan ja sitten me myös luodaan niin kuin se innostuksen ura sillä, että mä annan mahdollisuuden siitä, että mun ei tarvitse roikkua tässä. Ja mä voin antaa ikään kuin sen tapahtua, mä en niin kuin estä sitä. Ja tämä on semmoista, mitä ihmiset aika usein ei niin kuin huomaa, että me itse pidetään kiinni synkistä hetkistä ja kokemuksista. Ja me voitaisiin oikeastaan tehdä mielen tasolla vaan tämä ohjelmointi, että hei, mä päästän tästä kokemuksesta irti vaikka, että esimies antoi mulle huonoa palautetta.
Että valtaosa ihmisen valveillaoloajasta menee johonkin märehtimiseen, johonkin vanhaan juttu, jolle ei enää voi mitään. Siksi tämä Mikaelin harjoitus on erinomainen, että meidän pitäisi päästä niistä irti.
Pauli Aaltosen täällä, kuinka usein sinä olet tehnyt näitä harjoituksia?
No kyllä, en mä tätä naurujoukajuttua ole mulle vähän liikaa, mutta kyllä mä oon niitä tehnyt. Mä oon sitä mieltä, että tuollaisen niin kuin esimiehen on sitten kuinka niin kuin suuren yrityksen pomo tahansa, niin täytyy pystyä niin kuin hallitsemaan omat tunteensa ja täytyy pystyä käyttämään sitä niin kuin energiaa hyväksi ja vastuus siitä, että minkälaisen tunne latauksen käy kaatamassa työntekijänä sen niskaan. Ja sen tähden, niin kyllä mä tiedän, että se tuntuu mun kollegoista ja on kuullutkin joiltakin, niin vähän liialta miettiä näitä ihmisen aivoja tai psykologisia ulottuvuuksia, mutta suosittelen. Ja jokaisella työntekijällä oikeastaan niin kuin oikeus siihen, että heidän esimies miettisi vähän, mitä siellä päässä tapahtuu.
No puhutaan sitten muutamasta innostuksen esteistä. Olet työskennellyt parissakin mediatalossa johtajana, Pauli Aaltosen täällä. Miten innostuneen väen kanssa olet päässyt tekemään töitä?
Kyllä mä oon päässyt sekä hyvin innostuneen että sitten vähän niin kuin hitaammin innostuneen väen kanssa. Ja siinä on tietysti sellainen
kaunista sanottu tuo hitaammin innostuva.
koska niin kuin just niin kuin Mikael sanoi, niin ihmiset on erilaisia temperamentiltään. Ja nuorena esimiehenä mun oli vaikea ymmärtää, että jos mun oli ihan loistava idea, siis maailmanluokan idea omasta mielestäni, niin miksei heti kaikki siihen heti syttyneet. Nyt mä ymmärrän sen paremmin, koska ihmiset on tässä kohtaa erilaisia. Ihan niin kuin todellisuudessakin se reaktioaika on erilainen ja tarvitsee erilaisen niin kuin ajan siihen, että sen asian oivaltaa tai saatika keksii itse. Ja jos ajatellaan mediaa, niin media on täynnä älykkäitä ihmisiä, joiden niin kuin lähtökohtainen suhtautuminen maailmaan ja yhteiskuntaan on kriittinen. Ja se on yksi syy, miksi media on olemassa, että paitsi että se viihdyttää ja toimii foorumina eri mielipiteiden, niin se on myös vallanpitäjien vahtikoira. Ja sen pitää olla kriittinen myös silloin esimiehiään kohtaan, sitä pitää hyväksyä. Mutta kyllä mä sanoisin, että suurin osa niistä ihmisistä, joiden kanssa mä oon päässyt tekemään yhdessä töitä, niin on kyllä oikein hienosti innostunut, että ei ole ollut mitenkään niin kuin turhauttavaa tai vaikeaa. Kotimaassa oli omat ongelmansa johtuen siitä, että se oli kirkon omistama yhtiö ja sen niin kuin tämä kulttuuriperimä pari tuhatta vuotta vanha, kaikissa kauneudessaan, niin on työyhteisönä hieman haastava. Että muutamassa vuodessa yksi juippi sitä menee muuttamaan.
Niin, Mikael Saarinen, noin psykologina, niin minkälaiset asiat estävät meitä innostumasta?
No, sitten tullaan taas, että niitä on yksilöllisiä, niitä on vuorovaikutukseen liittyviä ja sitten niitä on näitä kulttuurillisia. Että ehkä mä, niin kun tässä meidän kulttuurissa selkeästi tämä, nyt on tässäkin tullut jo monta kertaa esille tämä ajatus, että silloin kun me ollaan neutraaleita tai jollain tavalla vakavan oloisia, niin informaatio olisi todempaa. Se on aika mielenkiintoinen ilmiö, että jos katsotaan kuvia valtiomiehistä tai näitä valtiopäivien avajaisia tai muita, niin se on hyvin monotonista, se on uutisen lukijan niin kuin viestintää ja ei Ylen uutisiskaan niin kuin heiluta. Käsiä ei saa heiluttaa, ne pitää pitää pöydässä kiinni ja pää ei saa heilua, eikö niin, katsella eri suuntiin. Et me jollain tavalla on luotu tämmöinen kulttuuri, jossa sitten ikään kuin tämmöinen tunteeton tapa toimia olisi jollain tavalla niin kuin tehokkain tapa viestiä. Ja toisaalta sitten vauvatutkimuksessa me tiedetään, että vauva reagoi hyvin voimakkaasti, jos me ohjeistetaan äiti toimimaan niin kuin uutisenlukija tai poliitikko, että alle minuutissa pieni vauva alkaa itkemään. Eli se on hätäännyttävää, kun me ei osata lukea toisiamme. Eli tullaan juuri tähän, että niin kuin tämän kulttuurin muuttaminen niin kuin vaatisi sitä, että niin kuin lähettäisiin siitä, että tieto itsessä ja aivot toimii paremmin silloin, kun me koetaan myönteisiä tunteita. Että mä käytän aika paljon luennoilla esimerkkejä siitä, ihan kognitiivisia älykkyystestejä. Jos me aiheutetaan ihmiselle myönteinen tunnetila, niin hänen näkökenttänsä laajenee, hänen tarkkuudensa tehdä tehtäviä paranee. Ja silti me uskotaan, että jos me jollain tavalla tukahdutetaan ja ollaan niin kuin neutraalin näköisiä, niin me toimittaisiin fiksusti. Tämä on se, tietenkin se meidän keskeinen viesti, että olisiko aika hakea sitä lisäarvoa meidän tekemiseen niin kuin tältä puolelta, koska tämä voimavara on sytytettävissä ja monistettavissa ilman minkäännäköistä niin kuin taloudellista lisäponnistusta. Että kysymys on vaan niin kuin meidän tunteista ja sen johtamisesta.
Ja innostushan on paitsi onnistumisen, niin myös arvostuksen heimolainen. Että yhteisössä, jossa koetaan, että omaa työtä ei arvosteta, niin ei oikein synny mitään hyvää sinne, ei kukaan halua mennä, ja se ei varmastikaan keksi mitään uutta. Ja tämä arvostuksen puute on varmaan niitä innostukseen tämän niin kuin mustan puolen ongelmia, siis semmoisen latistavan kulttuurin isoja ongelmia, että jos se tunne todella salataan juuri niin kuin Mikael äsken kuvasi, niin silloin kukaan ei voi tietää, pidetäänkö minua minään. Nostettiin tuohon kirjaan niin esimerkki Janne Virkkusesta, joka oli Suomen suurimman sanomaisen päätoimittaja. Hän kertoi järjestäneensä tällaisia isoja Eurooppa-keskustelutilaisuuksia, joissa maailman merkkimiehet tulivat Suomeen keskustelemaan asioista, jotka oli meille metsäläisille vieraita. Niin hän lopetti ne sen tähden, että hän ei saanut koskaan mitään palautetta siitä. Ja noin suuressa asemassa ihminen ajatteli näin. Ja näinhän se on itse asiassa kaikilla meillä täällä tallustelijoilla.
No, ymmärrättekö te sitten toisaalta sellaista palautetta, että ihmiset, jotka ovat nykyään työelämässä, on aika stressaantuneita, on kiire lisääntyy koko ajan, niin ikään kuin hampaiden kirskujen kysyvät, että mistä välissä tässä nyt vielä pitäisi innostua?
Oikein hyvin ymmärrämme, ja tietysti tuossa jos ajatellaan, että miten ne samat ihmiset menee sitten niin kuin metsälle tai pilkille tai pelaamaan tietokonepelejä hyvin innostuneena, niin silloin voisi tietysti ajatella, että olisikohan siinä työyhteisössä jotain, jota voisi vähän parantaa. Että se innostus on olemassa, mutta tällä hetkellä se ei ole heille mahdollista. Ja silloin pitää kysyä, miksi.
Ja onhan siinä tietenkin yksilöpsykologisesti, siinä on aina se ongelma, että ihminen on jollain tavalla ympäröitynä tiettyjen tunteiden vallassa ja hän ei niin kuin näe sitä, että olisi pysähtyminen ja tämä läsnäolo, jota me tuodaan esiin, että se on niin kuin yksi keino tietyllä tavalla niin kuin selkeyttää sitä, että niin kuin englannissa sanotaan, että sulla voi olla mind full, niin kuin kaiken näköistä tavaraa, eli sun mieli on täynnä, tai sitten sä oot mind full, jolloin ikään kuin sä ootkin tyyni, ja nämä on niin kuin sama käsite hyvin lähellä toisiaan. Ja mä väitän, että tämä kiire hokeminen, niin se on vaan tätä täyden pään niin kuin märehtimistä ja siihen oikeastaan on aika helppo keino se, että me vaan pysähdytään. Sullakin on näköjään kynä kädessä, että se helpoin pysähtymisharjoitus on sitä, että me otetaan kynä ja katsotaan sen kynän päätä ikään kuin samalla lailla kuin kesälaitumella lehmä katsoo aidan tolppaa. Ja niin kauan, kun mulla ei viriä yhtään ajatusta, vaan mä pystyn vaan olemaan keskittyneenä näkemään sen kynänpään, niin mä oon niin kuin läsnä tässä hetkessä. Mutta heti kun tulee se, että no mitä seuraavaksi, tai että paljon kello on, tai tämä on tyhmää, niin ikään kuin laskuri menee nollille ja meidän täytyisi taas uudestaan aloittaa. Ja pikkuhiljaa niin kuin tekemällä tämmöisiä pysähtymisharjoituksia, niin me voidaan niin kuin luoda se malli sille, että se luonnollinen positiivinen aivorakenne, joka meissä on niin kuin voimakkaampi, niin alkaa ehkä dominoida sitä elämää, että ei olekaan yhtäkkiä kiirettä, se mieli ei olekaan täynnä, vaan me ollaan tässä hetkessä ja me voidaan orientoitua ja silloin me voidaan valita se, että siellä on niitä innostuksen elementtejä, mutta niitä pitää vaalia ja kasvattaa.
No, jos me nyt hyväksymme sen ajatuksen, että innostus auttaa meitä parempiin suorituksiin ja innostus parantaa tuottavuutta ja on kaikin puolin hyvä asia, niin voiko kuitenkin työyhteisössä innostua väärin?
Toi on mielenkiintoinen kysymys. Me pohdittiin sitä yhdessä kapellimestari Atso Almilan kanssa. Taideyhteisössähän voi toki käydä niin, että, tai missä tahansa yhteisössä, että se kaikkein innostuneen on kaikkein kokemattomin ja ehkä osaa ollenkaan sitä, mitä on tekemässä. Et siinä mielessä voi. Ja hyvässä kulttuurissa niin se ei ole ongelma, vaan supersillillä juhlitaan virheitä sampanjalle. Se on meille vieraampaa muissa yhtiöissä. Mutta ajatuksena siitä, että uuden oppiminen tarkoittaa useita virheitä, useita epäonnistumisia, niin se ajatus on hyvä.
Mutta kaikki ne niin kun sana väärä tai kriittinen virhe, niin nämä on taas niin kun semmoista sanastoa, johon meidän pitäisi suhtautua vähän lempeämmin, että aivot tuottaa kaiken näköistä höpinää ja meidän ei pitäisi niin kun kiinnittyä siihen ja alkaa esimerkiksi pelätä virheitä tai ajatella, että jos sanot mulle palautetta, että se on kriittistä palautetta. Et sinänsähän se on vaan asioista keskustelemista, jakamista. Hyvinkin vaikeista asioista voidaan keskustella ilman, että se on kriittistä, että jollain tavalla niin kuin me ollaan luotu tämmöisiä uskomuksia, että on asioita, joita ei voi kestää ja jotka on masentavia tai murtaa ihmisen.
Ja mun kokemus kyllä ja näiden yritysten, mitä tuossa tutkin tätä kirjaa varten, niin ei tarvitse kyllä jännittää sitä, että pitäisi varoa innostumista kenenkään. Että sellaista vahinkoa tässä maassa ei näytä tapahtuvan, että ei ole ongelma. Päinvastoin pitäisi sietää silloin omana vähän huonompana aamuna, jolloin ei ole tehnyt mikäli noita harjoitteita, se, että muut ovat innostuneita ja antaa heidän olla.
Niin pitäisikö siitä sitten ahdistua, jos ei kerta kaikkiaan kykene innostumaan? Saa kyllä hommansa tehtyä, mutta ei vaan innostu, niin onko silloin huono ihminen?
Ei.
Eihän tämä huonoudesta tai hyvyydestä kysymys, mutta et kyllä mä näkisin,
no, kehno.
Että se on terveydelle vaarallinen tilanne. Et kyllä mä oon sitä mieltä, että jos ihminen ei koe myönteisiä kokemuksia, niin tietyllä tavalla olisi syytä mennä jopa lääkäriin. Että jos polvea vähän sattuu, niin sä et kuole siihen. Mutta pikkuhiljaa, jos me huomataan, että elämästä on niinku katoamassa maku ja mun ympärillä ei ole asioita, jotka on mulle tärkeitä ja
se
arvokkaita.
Se on jopa vaarallista, niin. Hengenvaarallista.
No te kirjassanne esitette myös tämmöisen niin sanotun negatiivisen vuorovaikutuksen pyramiidin. Mikä se sellainen on?
No me ei haluttu sitä kauheasti esitellä. Me vaan niinku annettiin varoituksen sanana, että se on se tapa, jolla me voidaan niinku lukita ja rikkoa innostus ihmissuhteessa ja se on ehkä jollain tavalla niin kuin dominoivampi tapa, että esimerkiksi hyvä esimerkki on tämä pieni toisen keskeyttäminen. Ajatellaan, että se on aika harmiton asia, mutta että esimies alaissuhteessa varsinkin niin voi sanoa, että jos joku sut keskeytetään silloin, kun sä oot vaikka innostunut, niin se voi olla viimeinen kerta, kun sä uskallat olla sitä, että siitä jää niin voimakas muistijälki. Tai jos jatkuvasti toinen ihminen keskeyttää sut, niin kyllä se alkaa tuntua aika epämiellyttävältä. Ja
se ei koske meitä toimittajia, että saa keskeyttää.
Ja sitten tietenkin en minä enää nykyään.
Toi kriittinen palaute, että siellä pyramidin yläpuolellahan on se niin kuin kritiikki, joka menee toisen persoonaan. Et musta tämä on niin kuin tärkeää erottaa, että aina kun me mennään toisen henkilökohtaiselle alueelle, niin se on niin kuin vaarallista. Mutta jos me puhutaan asioista, että joku asia on tehty eri tavalla kuin sovittiin tai muuta, niin ei se mun mielestä ole kritiikkiä. Se on niin kuin keskustelua asioista, mutta et siinä vaiheessa, kun mä alan niin kuin pyörittelemään silmiä sun sanomisille ja katselee sivulle päin, niin mä oon eristämässä sut pois siitä laumasta. Tämä on vaarallista.
Poissulkeminen on vaarallista ja latistavaa.
No, teillä on sitten myöskin positiivinen pyramidimalli, eli tämä myötämanipuloinnin pyramidimalli. Mitä se tarkoittaa?
No se lähtee siitä, että lähdetään antamaan niin kuin etsimään niin kuin yhteyttä. Ensin aika niin kuin varovaisesti jopa tämmöinen, niin kuin se, siinä pyramidin alin rivi kertoo tällaisesta niin kuin, vähän vaivautuneesta huumorista. Sekin on parempi kuin ei mitään, että syntyy tämmöinen pieni huumoriväre. Sen jälkeen sitten päästään jo vähän pidemmälle. Ja siellä ihan ylimpänä on sitten se, että hetken aikaa pysytään niin kuin, toimimaan niin kuin tämmöisen empaattisen vuorovaikutuksen tilassa, jossa jopa vähän ymmärretään ja eletään hetkisen toisen tunnetta.
Niin ja tässä tullaan alueelle, että voisiko suomalaisessa työelämässä olla kosketuksia. Nimittäin siinä pyramidin huipulla dialogisuudessa niin aika usein liittyy se, että me voidaan koskea toisiamme silloin, kun on hyvin emotionaalinen hetki.
Ja nyt ollaan erittäin vaarallisella alueella, ihmiset alkaa kosketella toisiaan, mutta se on ihan totta.
Se on vanha Frank Papan ohje, kosketelkaa toisiaan.
Se on erittäin hyvä ohje, joo, ihan totta. Se on ihan loistava ja ihan validi edelleenkin. Ja Suomessa, riippuu vähän missä päin Suomea asuu, niin itärajalla on erilainen suhtautuminen kuin länsialueella.
Mutta hyvä esimerkki, että koittakaa kuvitella mielessä sitä, että Suomen hallitus kokoontuu ja siinä on niin kuin herkkiä tunteiden jakoja. Joku on esimerkiksi käyttänyt liikaa alkoholia ja häntä tuetaan sillä, että häntä kosketaan siinä hallituksen kokouksessa.
Kyllä häntä koskettiin, kun hänet raahattiin sinne hotellihuoneeseen nukkumaan.
Annetaan voimahaleja. Hyvät kuuntelijat, tämä ohjelma on Mikä maksaa, Yle Radio 1. Ja tänään innostuksen alkulähteellä herrojen Aaltosetälä ja Saarinen kanssa. Mikael Saarinen, olisikohan nyt aika tehdä vielä yksi harjoitus, jolla saat minut kertakaikkisesti nyt sitten liekkeihin ja innostumaan?
No se yksi helppo, niin kuin helpoin harjoitus, mitä voi tehdä varsinkin, kun omistaa kynän, on se, että asettaa kynän hampaiden väliin.
Näin.
Ja alkaa vaan pitää sitä vähän aikaa siinä. Samalla jos haluaa niin kuin fasilitoida, eli kiihdyttää itseään, niin voi ajatella jotain itselle myönteistä paikkaa tai tilannetta omassa elämässä. Ja ikään kuin keskittyy. Sitä voi helpottaa sen, että laittaa silmät kiinni ja mm-hmm. alkaa niin kuin tunnustella, että miltä tämä tuntuu, miten tämä vaikuttaa mun kehoon. Kynän voi ottaa jopa pois, mutta jättää ikään kuin posket samaan asentoon. Alkaa manipuloida sitä omaa kehoaan. Periaatteessa silloin, kun sun poskilihakset aktivoituu, niin sun aivoihin menee viesti, että sulla menee jollain tavalla hyvin. Ja jos sä vielä mietit asioita, jotka on sulle mieleisiä, se voi olla vaikka kuva omasta kesälaiturista tai viljapellosta tai itsestä ennen nukkumaan menoa, niin yhtäkkiä siinä kehossa alkaa tapahtua niin kuin myönteisiä reaktioita.
Juha-Pekka näyttää nyt hyvin ränteutuneelta kyllä.
Hämmentävää, koska siis voin paljastaa, se ajatus oli hyvin yksinkertainen menneestä elämästä toki. Kolman pisteen kori koripallossa, kaunis kaari sisään. Ja kehossa tuntui sellainen, tämä tuntui jotenkin kauhean hyvältä.
Kyllä se toimii, se on uskomatonta, miten vähän me vielä tunnemme aivojemme toimintaa, että aivoihin pystyy vaikuttamaan juuri noin, ja toi on totta. Yksi hauska juttu, mikä me huomattiin tuossa, mikä se kamera onkaan, millä pystyy kuvaamaan nämä tunteet, että pystyy kuvaamaan tunnetilat, niin ihminen on jopa aivan eri värinen, että tällainen ihminen, joka on niin kuin iloinen tai innostunut, on oranssin keltainen, ja sitten tämmöinen keskiverto, ihminen, joka on latistuneessa tilassa, on sininen.
Tämä on tutkimus, jossa on niin kuin eri kulttuureita verrattu kaikilta maapallon osilta, ja ollaan niin kuin, ihmiset on joutunut arvioimaan sitä omaa tunteensa kokemusta, ja se mielenkiintoinen kokemus, että kaikkialla maapallolla näköjään eri tunteet niin kuin paikallistetaan samoihin kohtiin kehossa. Eli siellä on niin kuin voimakas universaalisuus, mutta et se mitä Pauli sanoikin, että silloin kun ihminen on ihan mustan värinen, se musta oli siinä sitä, että on niin kuin negatiivinen kokemus, niin sekin jaetaan ympäri maailmaa. Et ei me suomalaiset itse asiassa olla yhtään erilaisia tässä suhteessa, että kun me innostutaan, niin me myös muututaan niin kuin värikkäiksi ja liekehtiväksi.
Ja vaikka kroppa pysyy paikalla ja ilmeekään ei värähdä, niin kaverit on ihan liekeissä kuitenkin väritään.
Joo, minä lupaan, hyvät ihmiset ja hyvät kuuntelijat, että minä alan purra lyijykynää maanantai-aamuisin ihan varmasti. Tässä vaiheessa voitaisiin ottaa keskusteluun mukaan yksi ääni lisää. Hyvää päivää, Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen.
Hyvää päivää.
Luuletko, että Mikael Saarisen myötämanipulointi saa minut nyt entistä innostuneemmaksi?
Toivon. Ainakin itse olen tästä innostunut tästä keskustelusta. Onhan se mahtavaa, kun kaksi äijää puhuu positiivisista tunteista ja, Ja tietysti Pauli ja Mika on molemmat hyvin menestyneinä työelämässä, on itse hyviä esimerkkejä tämän innostuksen voimasta.
Kiitos.
No, te olette siellä työterveyslaitoksessa nyt muutaman vuoden ajan työskennellyt innostuksen ja työn imun parissa INSPI-hankkeessa. Mitä sillä oikein tavoitellaan?
Joo, tämä INSPI, eli innostuksen spiraali, innostavat menestyvät työyhteisöt, hanke, niin on tämmöinen tutkimus- ja kehittämishanke, ja me pyritään paneutumaan tähän mun mielestä meidän niin kuin suomalaiset työelämän ja yhteiskunnan kohtalon kysymykseen, eli just työelämän laadun ja innostuksen ja sitten työn tuottavuuden välisiin yhteyksiin. Ja me operoidaan semmoisilla käsitteillä, kun pyritään edistämään sitä, että työyhteisö tunnistaa omat voimavaransa ja mahdollisuutensa ja käsitellään semmoisia asioita kuin palveleva johtaminen, työn tuunaaminen, eli mitä työntekijä itse voi tehdä työnsä innostavammaksi tekemiseksi ja mitkä on työyhteisöjen voimavarat. Ja me tutkitaan ja tällä hetkellä ympäri maata erilaisilla työpaikoilla myös kehitetään näitä asioita voimavaralähtöisesti.
No miten tämä innostuksen ilosanoma on otettu vastaan?
No on se ihan mahtavaa. Siis työpaikoilla kokemus on järjestään hyvä ja mä oon yli 10 vuotta käynyt työpaikoilla myös luennoimassa näistä työn imuasioista, työn voimavaroista. Niin kyllähän se on niin kuin järjestään ihmiset niin kuin innostuu ja se on, niin kuin se on merkillis myöskin, että yli 10 vuotta on riittänyt ikään kuin innovaatioksi se juttu, että työhyvinvointi ei katsotakaan negatiivisesta työuupumuksen stressin näkökulmasta, vaan sen lisäksi voidaan katsoa myös siitä, että no mikä sitten oikeasti innostaa ihmisiä, tekee hyvää duunia ja auttaa toinen toisiaan. Ja kyllä se on järjestää niin kuin hyvin myönteinen se vastaanotto.
Niin kuuluu ollakin. Tosi hyvää duunia teet. Todella tärkeitä työtä.
Aika usein, kun me puhumme työelämän kehittämisestä ja tällaisesta aiheesta, kun vaikkapa tämä innostuminen, niin puhutaan kuitenkin aika lailla kapeasta sektorista, luovasta työstä, toimistotyöstä. Onko innostus sellainen seikka, jota voisi levittää ihan kaikille työpaikoille?
Joo, ja sitä on kaikilla työpaikoilla ja sitä on kaikilla toimialoilla ja työntekijöissä. Me ollaan tutkittu Työterveyslaitoksella 65 000 suomalaisen työntekijän työn imua siis eri hankkeissa ja kokosin sitten, että katsoin, että miten yleistä tämä työn imu, joka on siis innostusta, tarmokkuutta, energisyyttä työssä, sitä, että on ylpeä omasta duunista, niin alalla kuin alalla, työssä kuin työssä, niin aina löytyy 10%, jotka päivittäin kokee työn imua. Eli me helposti ajatellaan jotenkin, että se on jotain, joka on mahdollista vaan eliittiduuneissa, mutta ei se todellakaan ole niin. Ja näyttää myös, että se työn imu on niin kuin meidän ja kansainvälisistä tutkimuksista, niin riippumatta siitä, että onko se työ luovaa vai onko se suorittavaa, niin yhteydessä myös työn tuottavuuteen. Musta tosi hyvä esimerkki on tämmöinen Kreikassa tehty, pikaruokaketjussa tehty tutkimus, jossa nämä myyjät, jotka olivat työn imussa, niin he toi päivittäin työvuorolla 50 euroa enemmän kassaan kuin ne, jotka olivat vähemmän innostuneita työstään.
10% innostuneita tarkoittaa, että 90 ei. Siinä taitaa olla työsarkaa vielä meillä kaikilla.
No ei, Mati, toi oli tuommoinen minimi, mutta siis niin kuin kaiken kaikkiaan näyttää, että viidesosa kokee suomalaisista päivittäin innostusta, mikä on hyvä juttu. Viidesosa kokee harvoin tai ei koskaan, ja sitten 3/5 kokee niin kuin ainakin tunnistaa sen ilmiön, että viikoittain tai joku sen kertaa viikossa. Eli 4/5 on sellaista, jotka varmasti voisivat olla innostuneempia työstä. Ja tämä innostus on musta, ettei tulisi sellaista kuvaa, että se on vain sitä, että työssä on kivaa ja naurattaa, niin mä ajattelin, että se innostus tai työn imu, niin mitä se toisin sanoen on, niin sehän on tämmöinen vahva mielekkyyden kokemus työssä. Että sekin, että ei ole helppoa, mutta tuntuu, että tähän juttuun kannattaa panostaa, että tässä kannattaa tsempata, koska se työ tuntuu mielekkäältä ja se mielekkyys tulee just siitä näistä asioista, mistä olette keskustellut, niin kuin siitä, että saa kiitoksen työstä, saa palautetta, saa arvostuksen kokemuksen, saa niitä onnistumisen kokemuksia, niin nämä on niitä avainasioita.
Tämähän alkaa kuulostaa itse asiassa, Jari, samalta kuin hyvän avioliiton niin kuin elementit. Juu. Että samalla lailla niin kuin hyvässä parisuhteessa niin kuin täytyy nähdä arvokkaaksi se, että sitä ylläpidetään ja nähdä se merkitys siinä, niin silloin on ihan helppo kestää niitä toisen mielialan vaihteluita tai ilman pieniä muuta kriisejä, joita joka tapauksessa syttyy sekä työpaikoilla että ihmissuhteissa.
Kun tämä kuitenkin on olevinaan talousohjelma, niin on kuitenkin pakko kysyä vielä tämä kysymys, Jari Hakanen. Voiko sitä oikeasti arvioida, kuinka paljon työn tuottavuus voi parantua paremman innostuksen avulla?
No, se on tietysti niin kuin tutkimuksenkin haaste osoittaa, että näin todella on, koska aika moni sitä kyselee, mutta kyllä alkaa olla aika paljon tutkimuksia. Kaikista hienoin esimerkki on tämmöinen Yhdysvalloissa tehty Gallup-organisaatiossa tehty tutkimus, jossa katsottiin työyksikköjä, niin ero korkeimman neljänneksen, eniten työn imua kokevan työyksikön välillä siihen matalimpaan neljännekseen, niin oli arvioitu, että se on $1 miljoonaa vuodessa työn kannattavuudessa ja tuottavuudessa, että se on niin kuin merkittävä juttu. Meillä on ihan tuore tutkimus, se on tietysti rajallinen porukka, mutta suomalaisia terveyskeskushammaslääkäreitä, niin työn imussa olevien kliininen tuottavuus on selvästi parempi kuin niiden, jotka on leipääntyneitä. Ja pieni osa näiden hammaslääkäreiden palkasta määräytyy näiden kliinisten erityistoimenpiteiden kautta, niin heidänkin kohdallaan silti se tarkoittaa 10 000 € vuodessa niin kuin palkkatasolla se, että jos koetaan päivittäin työnimua versus, että ollaan niin kuin rutinoituneita tai kadotettu se kokemus työn mielekkyydestä. Että kyllä näitä tutkimuksia on paljon, jossa on osoitettu, että tämä on monella tapaa ja monenlaisiin asioihin. Ihmiset sitoutuu työpaikkaansa, puhuu paremmin työnantajastaan myönteisemmin ja haluavat jatkaa pidempää työuralla ja niin edelleen. Että kyllä nämä aika vahvoja on nämä tutkimusevidenssitkin tämän innostuksen puolesta.
Tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitokselta, kiitoksia haastattelusta ja mahdollisimman innostavaa työpäivää.
Kiitos samoin. Pidetään lyijykynät suussa ja tehdään muitakin hyviä asioita toinen toisillemme työpaikoilla.
Juuri kiitoksia näin. Jari.
Kiitti.
No onko se nyt Pauli Aaltosa tällä niin, että kun osattuu se hyvä innostunut viikko, niin Seiska myy paremmin silloin?
Kaikki meidän lehdet varmasti myy paremmin silloin, kun se väki voi siellä hyvin ja saa tehdä sellaista työtä kuin haluaa ja saa palautetta siitä. Ihan varmasti. Musta media-alahan on hyvä esimerkki siitä, miten se niin kuin toimiala on vähän itkuisa. Silti koko ajan ilmestyy uusia lehtiä ja tehdään hienoja radio-ohjelmia tai TV-ohjelmia. Tässä oli Medianmurros-seminaari samana päivänä, kun mä ostin lisää meille medioita ja palkkasin lisää toimittajia taloon. Että mä uskon kyllä myös tähän niin kuin mediatyöhön ja olen siitä innostunut.
Mites muuten Pauli, jos mietit Lööppien ja näkyykö Iltalehdessä se, että kun oli oikein kova drive päällä, että myykö lehti paremmin silloin, kun oli ikään kuin, että no tehdään nyt joku kansi.
En mä oikein uskalla sanoa, että se siihen vaikuttaisi. Että jos ajatellaan, niin tuohon viitattiin, että voidaanko tutkia sitä, että työhyvinvoinnilla ja tällaisen innostuksen ilmapiirillä on selkeä taloudellinen vaikutus, niin kyllä mä siihen uskon, mutta ei varmaankaan niin, että yksittäinen teatteriesitys tai yksittäinen tuote olisi parempi ikään kuin sitten niillä mittareilla, kun sitä mitataan siksi, että oltiin juuri innostuneet. Ehkä se on vähän isompi kysymys, tämmöinen niin kuin humanistinen kysymys ja tällaisen niin kuin pitkän aikavälin lähestymistapa, että yrityksessä pitäisi elää vuosikausia eikä vaan kvartaali.
Mutta niin se on jännä, kun on itse käynyt toimituksessa, niin kun on nähnyt, kun menee sinne sisään, niin siellä on erilainen tunnetila, kun asiat on kunnossa ja silloin kun siellä on niin kuin ongelmia, niin se niin kuin jollain tavalla näkyy siinä, että miten ihmiset liikkuu, millä tavalla kommunikoidaan. Ja
kun toimituksessa on iso uutinen meneillään ja se on skuuppi ja itse vaan sen tiedämme, niin kokemuksesta muista, vaikka pitkä aikaa toimittajan töitä kunnolla tehnytkään, niin sehän on mahtava flow, joka näkyy kaikkialla. Mm.
Mutta ei puhuta enempää löpeistä, eikä etusivuista, todetaan vaan sieltä pitkäsaarnainen blondi yleensä, se on se ilmeisesti se paras myyntivaltti. Katsotaan vähän, mitä tämä meidän shoutboximme, eli lähetysikkunamme on meille tarjonnut. Täällä kysytään muun muassa tällaista asiaa, että miten innostuskonsultit eroavat aivopesusta?
Me emme ole innostuskonsultti. Onko semmoisia muuten olemassa? Toivottavasti olisi, koska nyt tuntuu, että ainakin mulle pomona, niin muun ottaa yhteyttä vaan tällaiset niin kuin tehostamiskonsultit ihan turhaan. Mutta jos omiin tunteisiin ja omiin aivoihin vaikuttaminen on manipulaatiota, niin me käytetään tässä tahallaan sellaista sanaa, joka herättää just tämmöisen aivopesuajatuksen, niin se on minusta myönteistä, kun se on tiedossa eikä salaista.
No täällä kommentoidaan myöskin näin, että ilmeisesti viitaten siihen, että jos innostusta ei ole, vika on johdossa, missä jos ei siinä, johtamiskulttuuri perustuu paljolti oman aseman turvaamiseen ja virheiden välttämiseen, mitä sanot tähän Pauli Aaltosella?
No näin ei saisi olla, että tuo on tietysti tunne ja kokemus, mutta kyllä mä oon samaa mieltä siinä, että meidän pitää johtamista Suomessa voimakkaasti uudistaa.
Sitten aina psykoterapeuttina, kun mä kohdistan niin kun tunteen ja niin lähden jonnekin ulospäin, niin tullaan tietenkin tavallaan aina ongelmalliseen siitä, että ei Pauli tai kukaan muu voi herättää mun päässä mitään kokemuksia. että se minkälaisen tulkinnan mä annan sille, niin se toimii sen mun tunteiden generaattorina, että tämä on kaikissa ihmissuhteissa se tunteen ulos siirtäminen olisi niin helppoa, että kuitenkin mun mielestä mäkin olen ollut huonosti johdetuissa taloissa, mun mielestä 30 työpaikassa nyt onneksi kolmas hyvä johtaja mun uralla niin kuin esimiehenä, niin voisi sanoa, että aina vaikka olisi kuinka huono diktaattori johtaja, niin siinä työstä löytyy tosi paljon niitä innostustekijöitä ja yleensä niistä kollegoista, että silloin pitää vaan suuntautua enemmän sinne alueelle, josta löytää sitä mielekkyyttä ja intoa.
Tomppa kommentoi, että 35 työvuoden tuomalla kokemuksella arvelen, että hirvittävä resurssien tuhlaus seuraa siitä, että työntekijöiden vahvuuksia ei huomata eikä oteta käyttöön. Toisin sanoen ihmisessä piilee valtava potentiaali.
Toi on erittäin totta ja hyvä huomio Tompalta, että yritykset ja yhteisöt on täynnä sellaisia hukattuja piilossa olevia resursseja ja osaamisia ja mahdollisuuksia. Juuri näin.
Ja sitten täällä vielä todetaan näin, että miten, voiko masentunut Suomi todella tuottaa supersellejä ja rovioita? Onko tämä paradoksi?
Se on tosi lupaavaa ja näitä on paljon siis. Peliteollisuus on tietysti yksi tämmöinen paljon puhuttava esimerkki. Ne peliyhtiöitähän on paljon enemmän kuin noin kaksi, niitä on niin kuin satoja. Että varmasti voi.
Terapiassa aina puhutaan sitä, että kun käy pohjalla, niin sitten ei ole kuin yksi suunta, eli sinne ylöspäin. Että ehkä me voitaisiin jossain vaiheessa sanoa, että nyt me ollaan niin kuin tämän kansakunnan masennuspiste niin kuin saavutettu, ja nyt meillä on niin kuin suunta ylöspäin, että lähdetään yhdessä.
Just näin, se on nyt ohitettu.
No voiko sitten innostuksen kanssa käydä myös niin, että se tavallaan menee sillä tavalla yli, että ryhdytään touhottamaan kaikkea epäolennaista ja sitten se oikeastaan se niin sanottu perustyö jää tekemättä.
No kyllä se kokemukseni on kyllä siitäkin se, että pitää säädellä omaa innostustaan ja tunnetilojaan muutenkin, että muuten on mahdollista, että hohdutaan kaikkea ja mistään ei tule mitään valmista. Mutta ei ole mitään hätää suomalaisilla, mieluummin enemmän innostutte kuin sitä varotte.
Mutta sanotaan, että se tiimi-innostusperiodi suomalaisessa työelämässä oli esimerkki siitä, että aika usein tiimit innostuivat omista töistään niin, että unohtivat viereiset kollegatiimit, että tämä on ehkä esimerkki siitä.
Niin,
että
jos innostuu vain itsestään, niin se ei ole se, mitä tässä haetaan.
No niin, hyvät kuuntelijat, perinteiseen tapaan sitten on jälleen viikon talousviisauksia ja vinkkien aika. Laittakaa hyvä kiertämään, lähettäkää vinkkejä ja viisauksia ne tänne minulle osoitteeseen sähköpostilla juho-pekka.rantala@yle.fi tai ihan perinteisessä Itellan postissa osoitteella Juho-Pekka Rantala, postilokeru 88-30-24 Yleisradio. Pauli Aaltos, täällä mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautesi?
Viikon talousviisaus on vaikea kysymys, mutta mä sanoisin niin, että nyt joka kuulija miettisi, miten voi itse vaikuttaa sen oman yhteisön hyvinvointiin. Se on oikein hyvä talousvinkki.
Entäpäs Mika Saarinen?
Mulla on paljon konkreettisempi, eli vaihda kännykkäsi erittäin vanhaan malliin, niin kuin mä tein, niin yhtäkkiä sulle vapautuu valtava määrä mahdollisuutta niin kuin ajan suhteen. Että se oli yllättävän vapauttava. Mulla on niin kuin hyvin peruskännykkä älypuhelimen jälkeen.
Pelottava ajatus.
Se on jännä, että miten taloudellisesti niin kuin yhtäkkiä mulla onkin. Niin kuin joku kahle lähti irti, että mä uskon, että tämä voisi vapauttaa suomalaisen työvoiman niin kuin potentiaalia aika paljon ja perheissäkin.
Itse kokeilin Facebookitonta kuukautta ja se oli hämmentävä määrä aikaa, mikä iltaisin oli esimerkiksi kirjojen lukemiseen tai johonkin tämän tyyppiseen. Tämäkin neuvo on vapaasti käytettävissä, mutta sitten viikon yleisövinkki. Se on tällä kertaa osoitettu ehkäpä putkiremonttia valmisteleville taloyhtiöille. Liisa Varkaudesta kertoo, että jos taloyhtiön yhteissaunojen vanhat suihkun sekoittimet uusitaan painonappisekoittamiksi, vettä säästyy niin paljon, että hanat tulevat maksetuiksi nopeasti jopa noin 1,5 vuodessa. Ja ajatelkaa, kuinka innostavia tuollaiset painonappisekoittimet sitten voivatkaan olla. Hyvät ihmiset, olemme innostuneet nyt noin tunnin ajan ja tämä innostus jatkukoon koko viikonlopun yli ja vielä sinne maanantai-aamuunkin. Kiitos paljon vierailusta, Pauli Aalto-Setälä. Kiitoksia, Mikael Saarinen.
Kiitos.
Ei kiitos muuta hyvistä kysymyksistä.
Innostumaan ja muita innostamaan.
Juuri näin, se on meidän tehtävä.
Kuulemiin.